πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά και να απολαμβάνετε αυτή την Κυριακή που είναι ακριβώς σε αυτόν τον μήνα το Δεκέμβριο που είναι ένας, η αλήθεια, είναι από τους πιο γοητευτικούς μήνες του χρόνου. Έχουμε μπει πια στην κατηφόρα, θα έλεγα, των γιορτών. Με ένα καιρό περίεργο στην Ελλάδα κατά τόπους, δηλαδή ήταν ένα δύσκολο βράδυ με πλημμύρες και εγκλωβισμούς σε Αγρίνιο και Πρέβεζα. Σήμερα μετατοπίζεται στα ανατολικά η κακοκαιρία. Βλέπω τις επόμενες μέρες έχει λίγο ακραίες, δηλαδή έχει και αρκετά ψηλές για την εποχή θερμοκρασίας και αρκετά χαμηλές, αλλά εντάξει, χειμώνας είναι, ωραία είναι, βροχές έχουμε, φτάνει να μην έχουμε πλημμύρες και κάπως έτσι συνεχίζουμε. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Η Χαραγιανοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Ρα Πανανίδου επιλέγει τα τραγούδια. Να τα Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.
The station at the edge of the town on the south.
Και κάπως η επιλογή να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι των Nash & Crosby από το μακρινό 1972 έχει να κάνει με τον τίτλο του, γιατί λέει Southbound Train και είναι σαν κάτι να συμβαίνει με τα τρένα τώρα χθες, ε? Θα είδατε τις σκηνές, ακινητοποιήθηκε ένας σειρμός μεταξύ σταθμών εκεί στο μετρό της Θεσσαλονίκης και οι επιβάτες το κόψαν με τα πόδια. Γεγονός που προκάλεσε έτσι σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πώς αλλιώς άλλωστε. Αλλά ταυτόχρονα μάθαμε ότι χθες ο Μουτζούρης, αυτό το ιστορικό τρενάκι στο Πήλιο, εκτροχιάστηκε την πρώτη μέρα της επαναλειτουργίας του και έτσι σταμάτησε τα δρομολόγια πριν τα αρχίσει καν. Το πρώτο δρομολόγιο ήταν Ανολεχόνια Μιλιές. Δεν τραυματίστηκε κάποιος επιβάτης, δεν είχε και πολλούς, έτσι ήταν σαν μια πρώτη δοκιμαστική. Αλλά και αυτό το τρένο δεν πήγε καλά. Κάπως να προσέχουμε τα τρένα, ε. Ήταν κοντά στις Μιλιές εκεί που σταμάτησε, οπότε και εκεί οι επιβάτες το κόψαν με τα πόδια. Ηθικό συμπέρασμα, αν θέλετε να περπατήσετε, πάρτε τρένο. Κάπου θα σας κάτσει το περπάτημα. Τον τρόπο επικοινωνίας τον ξέρετε, θα τον πω όμως και εκείνους που δεν το ξέρουν. Από το Viber μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Μπαίνετε στο Viber, γράφετε στα λατινικά πρώτο πρόγραμμα και μας στέλνετε ό,τι θέλετε, μηνύματα, φωτογραφίες, από πού μας ακούτε. Να σας πω ότι κάποιοι δεν ακούσατε χθες τα μηνύματα σας από το Viber και έτσι μου παραπονεθήκατε κιόλας, αλλά είχαμε ένα πρόβλημα, είχε κολλήσει χθες το Viber, οπότε ήρθαν μαζεμένα σήμερα όλα τα μηνύματα. Σήμερα δεσμεύομαι ότι όλα θα λειτουργήσουν καλώς, εκτός αν την πάθουμε από στα τρένα, εκεί δεν μπορώ να δεσμευτώ. Αυτό το τραγούδι ήταν ένα αντιπολεμικό τραγούδι και σκέφτομαι και αν έχουν περάσει, αν έχει περάσει πάνω από μισός αιώνες, οι πόλεμοι μικρότεροι ή μεγαλύτεροι συνεχίζονται και συνεχίζονται και τώρα μέσα στις γιορτές. Και όταν λέω πόλεμοι, εννοώ αυτοί που έχουν θύματα, χωρίς ίσως να έχουν συγκρούσεις, είναι έτσι μικρή κρίση θα έλεγα, όπως αν σκεφτούμε δηλαδή ότι χθες είχαμε 3 ναυάγια στη Γάβδο, διασώθηκαν πάνω από 150 άτομα, έχουμε 5 νεκρούς και υπάρχει και ένας αριθμός ατόμων που αναζητούνται. Φαίνεται κάπως τώρα έχουν αυξηθεί οι ροές, όλες οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καταλαβαίνετε ότι εκεί οδηγούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αλλά σκέφτομαι πόσο απελπισμένος πρέπει να είσαι για να μπεις Δεκέμβρη μήνα σε βάρκα, όχι πολύ ασφαλή, να μην ξεσκεμπάνει όπως στις περισσότερες περιπτώσεις και να διασχίσεις έτσι κάθετα τη Μεσόγειο, να περάσεις από πολύ βαθιά μέρη και μέρη με κακοκαιρία, έτσι. Σκεφτείτε λίγο, μπείτε στη θέση τους. Λοιπόν, θέλω να παρακαλέσω κάτι. Χαρά, στον Άγιο Βασίλη πιστεύουμε ως κόρες. Πιστεύουμε, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Δεν θέλω να λέμε ψέματα στα παιδιά. Έτσι, θέλω να συμφωνήσουμε όλοι ότι φέτος δεν θα πούμε ψέματα στα παιδιά. Διότι τι έγινε, διάβαζα χθες σε βρετανική εφημερίδα το περιστατικό που πήγε σε ένα δημοτικό σχολείο ένας εφημέριος να κάνει θρησκευτική ενημέρωση και είπε στα παιδιά ότι ο Άγιος Βασίλης δεν είναι αληθινός. Και συνέβη το εξής, άρχισαν να βγαίνουν από την αίθουσα παιδιά κλαμμένα, να πηγαίνουν, γιατί ήταν η τελευταία ώρα του μαθήματος, να βγαίνουν έξω, να κλαίνε τα παιδιά στους γονείς που τα περίμεναν, να στενοχωριούνται οι γονείς που έχουν στενοχωρηθεί τα παιδιά. Τι, βγήκε ο διευθυντής του σχολείου, ζήτησε συγγνώμη. Μετά βγήκε και ο εφημέριος που είπε ότι αυτό το ψέμα, ότι δεν υπάρχει Άγιος Βασίλη, δεν ήταν πραγματικότητα, εννοείται, γιατί έχουμε και ακροατές στις ηλικίες που μας ενδιαφέρουν. Δεν λέμε ψέματα. Λέμε ότι υπάρχει ο Άγιος Βασίλης, γιατί τον πιστεύουμε, γιατί πιστεύουμε σε πράγματα που δεν μπορούμε να δούμε, έτσι δεν είναι. Πιστεύουμε στην ελπίδα, πιστεύουμε στη χαρά, πράγματα που δεν είναι πάντα απτά. Οπότε ας συμφωνήσουμε όλοι ότι υπάρχει ο Άγιος Βασίλης για εκείνους που θέλουν να πιστεύουν ότι υπάρχει ο Άγιος Βασίλης, έτσι. Για όσο κρατήσει, γιατί αυτά δεν κρατάνε και πολύ, όπως ξέρετε. Και ο Eric Clapton τραγουδά για τα Χριστούγεννα. Ψάχνοντας έτσι για χριστουγεννιάτικα τραγούδια, είδα ότι δεν υπάρχει μεγάλος τραγουδιστής, τραγουδίστρια που να μην έχει πει κάτι χριστουγεννιάτικο. Είναι κάτι που μας αγγίζει όλους. Σήμερα έχουμε και την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, την έγκριση του προϋπολογισμού. Ξεκινάει όταν τελειώνουμε εμείς, γύρω στις 11 δηλαδή. Θα τοποθετηθούν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, θα μιλήσουν σε αντίστροφη σειρά. Και μετά το μεσημέρι θα περάσει σκητάλη στους πολιτικούς αρχηγούς, και αυτό θα είναι αντίστροφη σειρά. Τελευταίος θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Ανάμεσα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα παρευρεθεί και η ομιλία του Υπουργού Οικονομικών. Είχαμε χθες αντιπαραθέσεις Ζωή Κωνσταντοπούλου με Γιώργο Λαμπρούλη. Είχαμε και άλλες αντιπαραθέσεις του κύριου Μάτζου με τον κύριο Βορύδη. Τέλος πάντων, θα υπάρξουν αυτό το διάφορα θέματα, θα εφαρμοστούν με ειδικό μέτρα, δηλαδή θα εφαρμοστούν με ειδικό νόμο. Τα ευάλωτα νοικοκυριά με κόκκινα στεγαστικά δάνεια θα μπορούν να συνεχίσουν να κατοικούν στο κατασχεμένο σπίτι τους, πληρώνοντας ως νίκη τη δόση του δανείου τους έως ότου το εξοφλήσουν. Θα μειωθούν οι προμήθειες που εισπράττουν οι τράπεζες για μια σειρά υπηρεσίες, θα αυξηθεί ο έμφυα στα κίνητα που έχουν περάσει στις τράπεζες και τους σέρβισερς ως μέσο πίεσης για διάφορες διαδικασίες. Και οπότε λέει το ρεπορτάζ, θα υπάρχουν και κάποιες εξαγγελίες. Φυσικά θα υπάρχει και η υπόσχεση για αλλαγές υπέρ των μεσαίων επιδομάτων στη φορολογία εισοδήματος τα επόμενα χρόνια όμως. Ξέρω, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, εξελίξεις μάλλον. Περιμέναμε από αλλού τις εξελίξεις, από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά φαίνεται ότι έρχονται από τα ιδιωτικά σχολεία της χώρας, διότι όπως φαίνεται έρχονται μεγάλοι διεθνείς εκπαιδευτικοί όμιλοι και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν αγοραστεί αρκετά ιδιωτικά, μεγάλα ιδιωτικά σχολεία τις τελευταίες μέρες. Μιλάμε, ο αριθμός που έχουν αγοραστεί και διαπραγματεύονται ξεπερνάει τις 8 μονάδες και μιλάμε για μεγάλα σχολεία. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση, γιατί είναι διαφορετική αυτή η διεθνής εκπαιδευτική όμιλη που έρχονται στην Ελλάδα και υποχωρεί η ιδιωτική πρωτοβουλία στην ελληνική εκπαιδευτική σκηνή και σε σχέση με, δηλαδή, όλο και λιγότερα σχολεία ιδιωτικά κατέχουν Έλληνες, αλλά αυτά τα σχολεία αγοράζονται από ξένους μεγάλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Είναι σαν, δηλαδή, η ιδιωτική πρωτοβουλία να καταπίνει, η διεθνής να καταπίνει την εθνική ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι μια είδηση που έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω πρέπει να την παρακολουθήσουμε. There'll be laughter and tears. Bring me all of the colors and leave them right here. 'Cause it's Christmas. Yeah, it's Christmas. You can stop your crying. Come on, let's make some new memories. Well, of course, the meal of the rent is. Bring me all of the colors and leave them right here. 'Cause it's Christmas. Yeah, it's Christmas. Why can't we all just get along? Λοιπόν, και είναι πολλά τα θαύματα γύρω μας. Θαύματα με την ανάγκη, όχι, με την έννοια όχι μόνο τη μεταφυσική, αλλά θαύματα, πράγματα τα οποία μπορούμε, προσπαθούμε να κατανοήσουμε. Και ένα από αυτό είναι μέσα στο σώμα μας και είναι ο εγκέφαλός μας. Τον μελετούν επιστήμονες όλο τον κόσμο. Προσπαθούμε σιγά σιγά να κατανοήσουμε αυτές τις θαυμαστές και πολύπλοκες διεργασίες που γίνονται μέσα σε αυτό. Και σε αυτήν την κατεύθυνση κυκλοφόρησε έτσι πρόσφατα ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Καστανιώτη με τίτλο «Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια του εγκεφάλου και του νου», το οποίο έχει γράψει ένας εξαίρετος επιστήμονας, ο ομότιμος καθηγητής φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ. Ηλίας Κούβελας, τον οποίο και καλημερίσω. Γεια σας.
Καλή σας μέρα, κυρία Μπαστέα. Χαίρομαι πολύ που μιλάω στο πρώτο πρόγραμμα, το οποίο το παρακολουθώ πολύ συστηματικά από πολύ εδώ και πολλά χρόνια.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τα λόγια σας. Το βιβλίο σας έχει, ο τίτλος είναι «Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια του εγκέφαλου και του νου».
Ναι.
Και θέλω να μας βοηθήσετε να κάνουμε το διαχωρισμό.
Κοιτάξτε, ο διαχωρισμός, στην ουσία δεν υπάρχει διαχωρισμός.
Mm-hmm.
Θα απαντήσω με μία λέξη. Ο εγκέφαλος είναι η μηχανή του νου. Δηλαδή οι νοητικές λειτουργίες είναι κομμάτια του υλικού σήμαντος και παράγονται από τον εγκέφαλο.
Mm-hmm. Μόνο από τον εγκέφαλο.
Η τελική επεξεργασία και εκφορά αυτών των νοητικών λειτουργιών προέρχονται από τον εγκέφαλο. Προφανώς αυτός ο εγκέφαλος λειτουργεί μέσα σε ένα σώμα. Επομένως οι λειτουργίες του εγκεφάλου είναι σε συνδυασμό με τις σωματικές λειτουργίες.
Mm-hmm. Αλλά εκείνος έχει την εξουσία, θα λέγαμε.
Τίποτε.
Εκείνος έχει την εξουσία.
Δεν μ' αρέσει η λεξουσία.
Ωραία. Εκείνος έχει το πρώτο λόγο.
Τον τελευταίο λόγο.
Εντάξει, να τα βρήκαμε. Σωστό, θα το δεχτώ. Πόσα η επιστήμη μελετά τον εγκέφαλο. Είναι εντυπωσιακό ότι ο κόσμος γύρω μας είναι φτιαγμένος σε μεγάλο βαθμό από τον εγκέφαλο, αλλά δεν ξέρουμε γι' αυτόν πάρα πολλά πράγματα. Πόσα γνωρίζουμε για τον εγκέφαλο και πόσα μένουν ακόμα να μάθουμε.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά πράγματα που γνωρίζουμε και πάρα πολλά θα έλεγα που δεν γνωρίζουμε. Άλλωστε το βιβλίο, όπως φαίνεται και από τον τίτλο, «Εχνηρατώντας τα μονοπάτια του εγκεφάλου του τουνού», διαπραγματεύεται σε 460 σελίδες αυτό το ερώτημα.
Ακριβώς.
Ωστόσο, δεν θέλω να αποφύγω την απάντηση και θα αναφερθώ σε κάποια παραδείγματα. Γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη, εν μέρη, την ανατομία και την ιστολογία του εγκεφάλου. Γνωρίζουμε κατά κάποιο τρόπο τους μηχανισμούς επικοινωνίας μεταξύ των νευρικών κυττάρων. Γνωρίζουμε επίσης μηχανισμούς επικοινωνίας του εγκεφάλου με το εξωτερικό περιβάλλον. Γνωρίζουμε τις λειτουργίες ορισμένων, το τονίζω, περιοχών του εγκεφάλου. Γνωρίζουμε σχετικά καλά τους μηχανισμούς της εγκατάστασης της βραχυπρόθεσης μνήμης. Όμως δεν γνωρίζουμε τους μηχανισμούς της εγκατάστασης της μακροπρόθεσης μνήμης. Θα σταματήσω εδώ. Νομίζω ότι με αυτά τα παραδείγματα κάπως δίνω μια σχετική απάντηση. Το ξέρω ότι είναι περιορισμένη, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει κανείς παρακάτω από εκεί πέρα. Οι 400 σελίδες, 60 σελίδες.
Σωστά, σωστά. Σε αυτό
αφιερώνονται. Προσπαθούν να αποπειρώνονται να απαντήσουν.
Αν σας ρωτούσα ποιο είναι το πιο εξαιρετικό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου εγκεφάλου, ποιο θα ξεχωρίζατε?
Δεν ξέρω τι εννοείται.
Δηλαδή αυτό που, παιδί μου,
το ξεχωριστό χαρακτηριστικό είπατε, έτσι?
Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε, κατά τη γνώμη υπάρχουν δύο ενδιαφέροντα και ξεχωριστά χαρακτηριστικά του εγκεφάλου, του ανθρώπου. Μιλάμε τώρα
για τον άνθρωπο.
Για τον άνθρωπο.
Εννοείται.
Πρώτον, ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι η πιο πολύπλοκη δομή που υπάρχει στο σύμπαν.
Ναι.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατανοήσουμε τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, διότι, του ανθρώπου εννοώ, διότι σε πλήρη αντίθεση με τα προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης, ο εγκέφαλος δεν δημιουργήθηκε προκειμένου να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο στόχος με βάση τις αρχές ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού. Η φυσική επιλογή, η μηχανή της εξέλιξης δηλαδή, είναι η μόνη κατεύθυνση για τη δημιουργία του. Είναι η μόνη υπεύθυνη. Το άλλο πολύ ενδιαφέρον, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εγκεφάλου του ανθρώπου, είναι οι μεγάλες δυνατότητες πλαστικών αλλαργών της αρχιτεκτονικής του εγκεφάλου και κατά συνέπεια της συμπεριφοράς του αθώμου. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου. Στη χαλάρωση της κληρονομικότητάς του. Αυτό δεν το λέω εγώ, το είχε πει ο πολύ μεγάλος Φρανσουά Ζακόμπ. Βραβείο Νόμπελ ιατρικής και φυσιολογίας στη δεκαετία του 60 και ένας εξαιρετικός όχι μόνο επιστήμονας αλλά και άνθρωπος. Τέλος, ο τίτλος ενός από τα κεφάλαια του βιβλίου μου είναι «Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ τον ίδιο εγκέφαλο δύο φορές».
Εννοείται γιατί αλλάζει διαρκώς, έτσι.
Γιατί αλλάζει διαρκώς.
Τι συναρπαστικό.
Τώρα που μιλάμε γίνεται αλλαγή στον εγκέφαλό μας. Έπειτα από λίγο δεν χρησιμοποιούμε τον ίδιο εγκέφαλο που είχαμε πριν από λίγο.
Είναι ένα έργο εν εξελίξη δηλαδή ο εγκέφαλος διαρκώς. Ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν είναι αυτό που λέμε ότι φτιάχνεται όταν είμαστε μικροί και μετά έχουμε τον ίδιο. Διαρκώς αλλάζει.
Διαρκώς, ναι, και άλλωστε σε μια επόμενη ερώτησή σας από ό,τι βλέπω κάπως το διαπραγματευόμαστε αυτό το θέμα.
Η ψυχική μας κατάσταση επηρεάζει τις διεργασίες του εγκεφάλου, δηλαδή μπορεί η ψυχική μας κατάσταση είναι και αυτή δημιούργημα εν μέρη των συνάψεων ή οτιδήποτε γίνεται μέσα στον εγκέφαλο.
Ψυχική κατάσταση δεν με αντιπροσωπεύει.
Τι σας, πείτε μου κάτι να σας αντιπροσωπεύει, θέλω.
Θα έλεγα οι νοητικές λειτουργίες.
Δηλαδή, εννοείται τα συναισθήματά μας είναι μια νοητική λειτουργία.
Τα συναισθήματα είναι ένα μέρος των νοητικών λειτουργιών του ανθρώπου.
Okay.
Και προφανώς, ας το πούμε, όλες οι νοητικές λειτουργίες παράγονται μένα από τον εγκέφαλο τελικά, αλλά παράλληλα επιδρούν στον εγκέφαλο. Επομένως υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο. Mm-hmm. Ας μείνουμε για την ώρα εδώ.
Mm-hmm. Okay.
Και κάποια στιγμή θα, σε κάποια επόμενη ερώτηση θα το,
ωραία, θα ωραία, θα το πούμε.
Ένα παράδειγμα, ας το πούμε. Ας μείνουμε για την
ωραία
ώρα εδώ.
Να σας ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η επόμενη μεγάλη ανακάλυψη που περιμένουμε να γίνει για τον εγκέφαλο? Δηλαδή, ποιο είναι αυτή τη στιγμή το ιερό δισκοπότηρο σε σχέση με την έρευνα για τον εγκέφαλο?
Το επόμενη μεγάλη ανακάλυψη δεν μπορώ να πω ποια είναι. Θα σας πω όμως.
Ποια θα θέλαμε. Ναι, ποια θα θέλαμε να
απαντήσουμε. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά άλλη τα προβλήματα και ερωτήματα. Mm-hmm. Και η νευροεπιστήμη προσπαθεί να απαντήσει σε αυτά μέσα από την δική της μεθοδολογία, η οποία στηρίζεται στην παρατήρηση και στο πείραμα και η οποία βελτιώνεται συνεχώς. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την νευροεπιστήμη αυτή τη στιγμή είναι η κατανόηση της παθοφυσιολογίας των κύριων διαταραχών του νου, mm-hmm. δηλαδή της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.
Μάλιστα.
Το αυτό οποίο είναι, βέβαια μια τέτοια ανακάλυψη θα έχει συνέπειες και στη θεραπεία αυτών των νόσων και καταλαβαίνετε ότι υπ' αυτή την έννοια υπάρχει ένα κύριο κοινωνικό θέμα προς mm-hmm. επίλυση, πολύ σημαντικό.
Βέβαια. Από τις περιόδους της ανθρώπινης εξέλιξης για την οποία μιλήσαμε, ποια θα λέγατε ότι είναι μια έτσι, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όσον αφορά την ανάπτυξη του εγκεφάλου μας, γιατί για να φτάσουμε εδώ σήμερα...
Ναι, καταλαβαίνω την mm-hmm. ερώτηση. Λοιπόν, κοιτάξτε, ήταν συγκλονιστική η ανάδυση στη φύση του Homo habilis. Αυτός ο μακρινός προγόνος μας που ήρθε πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια στις σαβάνες της σημερινής Αιθιοπίας και της Κένιας διέθετε αυτοσυνείδηση. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό γεγονός στην εξέλιξη των ζωντανών οργανισμών. Να δημιουργηθεί ένα άτομο το οποίο να διαθέτει αυτοσυνείδηση. Δηλαδή η ικανότητα μετάβασης από το παρόν στο μέλλον μέσα από τη χρήση της εμπειρίας του παρελθόντος και τη σύλληψη βέβαια αφηρημένων ενιών. Mm-hmm. Ωραία. Προφανώς το επόμενο ερώτημα είναι τι έδωσε στο Homo habilis
ακριβώς
αυτές τις υπητιδιότητες που δεν διέθεταν οι σύγχρονοι αυστραλοπίθηκοι.
Η σύγχρονή του εννοείται.
Η σύγχρονή του. Οι αυστραλοπίθηκοι, οι περίφημοι Λούσιοι που ύμνησαν οι Beatles, mm-hmm. παρότι αυτοί οι αυστραλοπίθηκοι, οι Λούσιοι, διέθεταν την ικανότητα να περπατάνε όρθιοι. Νομίζω ότι δεν θα ήταν ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο να υποθέσουμε ότι η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο Homo habilis διέθετε 100 με 150 γραμμάρια παραπάνω εγκεφαλικής ουσίας από τους αυστραλοπίθηκους του σύγχρονους του. Mm-hmm. Και ότι μέσα σε αυτή την επιπλέον εγκεφαλική ουσία, όπως ενδοκρανιακά αντιπώματα έχουν δείξει, περιείχεται μια περιοχή που θα μπορούσε να οριστεί λόγω της θέσης της ως περιοχή μπροκά. Μια αρχαίγονη περιοχή μπροκά. Θα μου πείτε τώρα τι είναι αυτή η περιοχή μπροκά. Η περιοχή μπροκά του εγκεφάλου του Homo sapiens συμμετέχει ή είναι υπεύθυνη για την εκφορά του λόγου. Ο Homo habilis όμως δεν μιλάει.
Κατάλαβα. Εμείς όμως πώς ξέρουμε τι συνέβη πριν 2,5 εκατομμύρια χρόνια? Πώς μπορέσαμε να το διαπιστώσουμε, μια και είναι τόσο μεγάλη η χρονική απόσταση?
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα πρόκειται για την έρευνα της ανθρωπολογίας, mm-hmm. Μιας επιστήμης και ειδικά οι ανθρωπολόγοι που ασχολήθηκαν με τους αρχαίγονους, δηλαδή το Homo habilis και το Homo erectus, πρόκειται για ανθρώπους εξαιρετικών ικανοτήτων και μεγάλων όσων, όπως ο Λίκε και ο πατέρας του Λίκε και ο Ρίτσαρτ Λίκε και ο πατέρας του Λίκε, η Γκουντάλ και ούτω καθεξής.
Α, πρόκειται
για επιστήμονες οι οποίοι είχαν εξαιρετικές ικανότητες από την πλευρά της ανθρωπολογίας.
Στο βιβλίο σας γράφετε ότι οι ρίζες της σύγχρονης νευροεπιστήμης βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα.
Ναι.
Μιλήστε μας γι' αυτό.
Ναι. Κοιτάξτε, η ιστορία αυτή αρχίζει κατά τη γνώμη μου από τον Αλκμαίωνα, ο οποίος είχε γεννηθεί κατάγεται από τον Κρότονα. Ο Κρότονας είναι μια περιοχή στη Σικελίας, δηλαδή η Μεγάλη Ελλάδα όπως λέγαμε. Και γι' αυτό και λεγόταν Αλκμαίωνα Κροτονιάτης και ήταν μαθητής του Πυθαγόρα. Ο οποίος όμως στον 5ο αιώνα π.Χ. ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τον εγκέφαλο ως κεντρικό όργανο με το οποίο συνδέονται όλες οι αισθήσεις και συμπλήρωνε ότι η διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα είναι ότι ο άνθρωπος κατανοεί ενώ τα ζώα αισθάνονται απλώς. Αυτό είναι και λίγο πολύ κοντά στα όσα έχει πει ο Κάντ. Έναν αιώνα μετά ο Ιπποκράτης διατύπωσε τη θεωρία, τον 4ο αιώνα π.Χ. δηλαδή, ότι η ευχαρίστηση, η χαρά και το γέλιο, αλλά και η θλίψη, ο πόνος και η λύπη και τα δάκρυα προέρχονται από τον εγκέφαλο και μόνο από αυτόν. Μέσα από αυτούς σκεφτόμαστε και καταλαβαίνουμε, βλέπουμε και ακούμε, διακρίνουμε το άσχημο από το όμορφο, το καλό από το κακό. Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι η επιληψία δεν είναι ιερά νόσος, όπως πιστευόταν τότε, αλλά διαταραχή της λειτουργίας του εγκεφάλου. Οι θέσεις αυτές τον καθιστούν πρόδρομο της σύγχρονης νευροεπιστήμης. Δεν θα σταματήσω εδώ. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας δώσω μια απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε για τις νοητικές λειτουργίες ή τα συναισθήματα στην λειτουργία του κεφάλου. Μέσα στο βιβλίο μου έχω γράψει το εξής, ότι αν ζούσε σήμερα ο Ιπποκράτης θα συμπήρωνε η ευχαρίστηση, η χαρά και το γέλιο, αλλά και η θλίψη, ο πόνος, η λύπη και τα δάκρυα δημιουργούν εγκέφαλο.
Ενδιαφέρον αυτό πολύ που λέτε. Θα το συνδέσω με κάτι άλλο που αναφέρετε, ότι ψυχολογικά τραύματα των γονέων μπορεί να επηρεάσουν τα παιδιά τους. Δηλαδή τα τραύματα μπορεί να πάνε γενιές πίσω. Τουλάχιστον μία. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να πάνε και περισσότερες γενιές πίσω. Θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός.
Ναι. Ο μηχανισμός καταρχήν είναι οι επιγενετικές τροποποιήσεις στην έκφραση των γονιδίων. Στην έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με συμπεριφορές, όπως παραδείγματος χάρη γενετικές τροποποιήσεις σε γονίδια, τα επιγενετικές τροποποιήσεις στην έκφραση γονιδίων. Θέλω να τονίσω στην έκφραση, δηλαδή δεν αλλάζουν τα γονίδια, αλλά αλλάζεται ο ρυθμός με τον οποίο εκφράζονται και παράγουν τις αντίστοιχες πρωτεΐνες. Και παράδειγμα τέτοιου τύπου γονιδίων που αλλάζουν με επιγενετικές τροποποίησεις είναι τα γονίδια που σχετίζονται, παραδείγματος χάρη, στην αντίδραση του ατόμου σε στρασογόνα ερεθίσματα. Πραγματοποιούνται αυτές οι επιγενετικές προβλήσεις όχι μόνο στα πρώτα στάδια της ζωής του ατόμου, αλλά και κατά την εμβρυϊκή περίοδο. Και εδώ θα αναφερθώ σε ένα εντυπωσιακό παράδειγμα. Είναι τα αποτελέσματα των μελετών που πραγματοποιήθηκαν από την ερευνητική ομάδα της Rachel Yehuda στο Mount Sinai της Νέας Υόρκης, οι οποίοι έδειξαν, οι μελέτες αυτές, ότι οι απόγονοι από μητέρες που επέζησαν από το ολοκαύτωμα και έπασχαν από μετατραυματικό σύνδρομο λόγω του όσων υπέζησαν στο ολοκαύτωμα παρουσιάζουν αύξηση, οι απόγονοι από αυτές τις μητέρες, αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης μετατραυματικού συνδρόμου, οι απόγονοι. Τούτο οφείλεται σε επιγενετικές τροποποιήσεις στην έκθεση γονιδίων στον εγκέφαλο του εμβρίου, όταν το έμβριο υφίσταται τις επιδράσεις του στρες από τις οποίες υποφέρει η εγκυμονούσα μητέρα.
Μάλιστα.
Λόγω του δικού της μετατραυματικού συνδρόμου. Νομίζω αυτό το παράδειγμα...
βέβαια, είναι...
Το εικονογραφεί θαυμάσια
βέβαια.
Το τι συμβαίνει, να πούμε.
Κύριε Κουβέλα, η τελευταία μου ερώτηση είναι νομίζω μία για την οποία γίνεται πάρα πολύ συζήτηση και τον τελευταίο καιρό, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το ερώτημα. Πώς λαμβάνουμε αποφάσεις? Είναι δικές μας? Εξαρτώνται από τη χημεία μέσα μας? Υπάρχει αυτό που λέμε ελεύθερη βούληση?
Εντάξει, όπως είπατε και ήδη, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα.
Βέβαια.
Δεν απαντάτε πλήρως σε μια σύντομη συζήτηση.
Αλλήμον.
Ωραία.
Τη γνώμη σας όμως θα την ήθελα.
Ωστόσο, δεν θα αποφύγω την απάντηση, χρησιμοποιώντας το τι έχουν λεχθεί για αυτό το ερώτημα δύο πολύ σημαντικοί φιλόσοφοι, καθώς επίσης και ο Σίγμουντ Φρόιντ, με τις απόψεις των οποίων συμφωνώ απολύτως. Πρώτον λοιπόν ο Σπινόζα, το 17ο αιώνα έχει γράψει: «Οι άνθρωποι έχουν επίγνωση των επιθυμιών τους, αλλά αγνοούν τις αιτίες από τις οποίες αυτές καθορίζονται».
Mm-hmm.
Δεύτερο, ο Σόπενχάουερ είχε πει: «Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να θέλει ό,τι θέλει».
Mm-hmm.
Τι εννοεί με αυτό, πώς μπορούμε αυτό να το εξηγήσουμε σήμερα? Το αναφέρω στο βιβλίο μου. Τότε ο Σοπενχάουερ βέβαια δεν ήταν γνώστης. Διατύπωσε αυτό το πολύ σοφό πράγμα χωρίς να είναι γνώστης των σύγχρονων αποτελεσμάτων της νευροφυσιολογίας. Λοιπόν, το αναφέρω στο βιβλίο μου ότι αυτό ότι δεν μπορεί να θέλει ό,τι θέλει ο άνθρωπος οφείλεται στη μεγάλη ανάπτυξη του πρόμετρου βιοφλοιού στον εγκέφαλο του ανθρώπου, που μέσω της μεγάλης ανάπτυξης του πρόμετωπου βιοφυλίου ο εγκέφαλος του ανθρώπου, ο άνθρωπος διαθέτει τη μεταγνωστική σκέψη, η οποία του προσδίδει τη δυνατότητα του ελέγχου των πραξεών του και των συνέπειών τους στο κοινωνικό περίγυρο. Δηλαδή του προσδίδει την ευθύνη του ατόμου απέναντι στην κοινωνία.
Mm-hmm.
Τέλος, ο Σίγμουντ Φρόιντ, στην ερμηνευτική των ονείρων, που είναι ένα από τα
κλασικά
πιο σημαντικά βιβλία του, έχει πει: «Ζούμε όπως ο Οιδίπους, χωρίς την επίγνωση των προσβλητικών για την ηθική επιθυμιών που μας επιβάλλει η φύση». Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο μέσω αυτών των φιλοσόφων και του Σίγμουντ Φρόιντ απάντησα κατά κάποιο τρόπο στο ερώτημά σας.
Έχει ενδιαφέρον νομίζουμε ότι...
Μιλώνοντας ότι συμφωνώ βέβαια.
Βέβαια. Απλά έχει ενδιαφέρον νομίζουμε ότι ξέρουμε τόσα και τελικά μέσω της επιστήμης διαπιστώνουμε πόσα ακόμα έχουμε να καταλάβουμε για μας, πόσο περισσότερα για τα υπόλοιπα που μας περιβάλλουν. Κύριε Κούβελα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Μας βοηθήσατε
πάρα
έτσι
πολύ
να ρίξουμε μια ματιά στο τι είμαστε και στο πώς είμαστε και ό,τι καταλάβουμε. Καλή Κυριακή να έχετε.
Γεια σας, γεια σας.
Ο κύριος Ηλίας Κούβελας, ομότιμος καθηγητής φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει γράψει ένα βιβλίο, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Καστανιώτη με τίτλο «Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια του εγκεφάλου και του νου». Πώς έχουμε ένα μάθημα ακόμα για μας,
Μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη κι η σκιά του απλώνει ρίζες στη ψυχή, στο σώμα τα κλαδιά του. Μα όπως ανοίγει ένα πουλί φτερούγα στον αέρα, το δέντρο γίνεται γιορτή και φτερουγίζει μέρα. Πόσες φορές να σου το πω, πόσες να στο μιλήσω, να σου το πω ψιθυριστά ή να στο τραγουδήσω. Θα σου το πω ψιθυριστά. Όπως μιλάει το βλέμμα, το κρύβει με στη σιγαλιά του κόσμου όλο το αίμα. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, πώς σου μοιάζει, πως σου μοιάζει αυτός ο κόσμος που αλλάζει. Με τρομάζει, με τρομάζει. Χαμένοι μοιάζουμε λοιπόν στο χείρο του θανάτου, στην παγωνιά του οριστικού, στον δρόμο του αόρατου. Μα οριστικά θα έχεις χαθεί. Μονάχα αν το διαλέξεις, όπως διαλέγει η μουσική τα λόγια και τις λέξεις.
Παλαιοφάλιρο, ναι, όντως, παιδί μου, κάτι να μαθαίνουμε. Έχω μια αίσθηση ότι επειδή κάτι, ένα πράγμα να μαθαίνουμε μέσα στη μέρα μας, είναι χρήσιμο για να κατανοήσουμε έτσι καλύτερα τον εαυτό μας, τον κόσμο γύρω μας, να εξηγήσουμε ό,τι μπορούμε. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ από τις εκπομπές. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Γαλάτσι. Η Σιρματένια στέλνει πάντα όμορφες φωτογραφίες. Έχει ταλέντο σε αυτό. Καλημέρα και στο Γρηγόρη. Χρόνια πολλά στην Ελευθερία και το Λευτέρι. Καλά έκανες και το θυμίζεις. Γρηγόρη μου, σε ευχαριστώ. Λέει ότι η υγεία χρόνια τώρα δίνεται σε ξένους ομίλους, πλέον και η εκπαίδευση. Αυτό φαίνεται, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να καταλάβουμε και το γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι δεν είναι. Και η Μόρφος στέλνει ωραίες φωτογραφίες. Καλημέρα και στη Δανάη. Καλημέρα. Και η Μαρία, καλή Κυριακή Μαρία μου, υπάρχει Άγιος Βασίλης. Φυσικά και υπάρχει Άγιος Βασίλης, αυτό δεν λέμε. Φυσικά και υπάρχει Άγιος Βασίλης, παιδιά.
Like candy canes and handmade things socks hanging on the mantle, turkey bacon decorations, hand-dipped candy apples. Of a place and happy time, our faces all aglow as we pray to God for blessings on our Christmas time at home. Strings and handmade things, socks hanging on the mantle, turkey bacon decorations, hand dipped candy apples. Of a place and happy time, our faces all aglow as we pray to God for blessings on our Christmas time at home.
Έχει ενδιαφέρον ότι αυτές τις μέρες μέσα από ομίλους, μέσα από ανθρώπους που αγαπάνε την πατρίδα τους, γνωρίζουμε έτσι καλύτερα τους τόπους. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια Έρχεται τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι ότι πηγαίνει όλο και περισσότερος κόσμος στους ομίλους που υπάρχουν, στους συλλόγους που υπάρχουν σε διάφορες μεγάλες πόλεις από τοπικές κοινωνίες. Και υπάρχουν χορευτικοί σύλλογοι, υπάρχει έτσι μια επιστροφή στην παράδοση, νομίζω ότι σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο και που τίνει να ομογενοποιηθεί, έχει ενδιαφέρον η επιστροφή μας στις ρίζες, γιατί οι ρίζες κάτι νοηματοδοτούν για το ποιοι είμαστε. Το βλέπω, ας πούμε, υπάρχει, ξέρω ότι οι Λευκαδίτες αγαπάνε πάρα πολύ το νησί τους, εξαιρετικά πολύ. Κυκλοφορεί ένα βιβλίο, το βιβλίο λέγεται «Επιστροφή», είναι του δημοσιογράφου Ηλία Γεωργάκη, είναι ο πρίτανης του εργατικού ρεπορτάζ. Την Τετάρτη έχει την παρουσίαση του βιβλίου του στην Αθήνα, εδώ στην αίθουσα της ΕΣΥΕΑ, στην Ακαδημία. Είναι ένα συλλεκτικό βιβλίο με πολλές σελίδες, πολλές φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής για τη Λευκάδα μαζί με πεζά και ποίηματα του συγγραφέα, και ουσιαστικά θα υπάρχει συναυλία με τραγούδια για τη Λευκάδα. Είναι, ας πούμε, ένας ύμνος αγάπης στον τόπο του, και τέτοιοι υπάρχουν αρκετά αφιερώματα, ρε παιδί μου. Προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε, πέρα από τον εγκέφαλό μας που ακούγαμε νωρίτερα, για το ποιοι είμαστε μέσα από τον τόπο μας. Πήρα ένα εξαιρετικό ημερολόγιο από ένα σύλλογο που είδα, δεν τους γνωρίζω, ότι φέτος συμπλήρωσε 50 χρόνια από την ίδρυσή του. Πρόκειται για την Ένωση Αγριτών Λέσβου στην Αθήνα, ο Άγιος Δημήτριος. Είναι ένα, ακούστε τι σκέφτηκαν, ένα υψηλής αισθητικής ημερολόγιο. Ουσιαστικά τα μέλη του τι κάνουν, φωτογραφίζονται με παραδοσιακές φορεσιές σε ένα σύγχρονο σκηνικό, θυμίζοντας σκηνές καθημερινότητας που έχουν χαθεί και φέρνοντάς τις στο σήμερα. Λέγεται «Λέσβος, η γοητεία των ηθών και των εθήμων», το υπογράφουν ο Γιάννης Βασαλάκης και η Άσπα Χρονέου. Είναι μια εξαιρετική δουλειά, η αισθητική του είναι πάρα πολύ υψηλή, δηλαδή πολύ θα ήθελα να το δω και αυτό σε λεύκομα. Σκέφτομαι αυτό που σας έλεγα πριν, πόσο σημαντική δουλειά κάνουν οι σύλλογοι αυτοί που επιβιώνουν λόγω της αγάπης του καθενός για την ιδιαίτερη πατρίδα του, και πόσο μεράκι χρειάζεται για να μπαίνουν όλοι με τόσο κέφι στη διατήρηση της παράδοσης, και μάλιστα με έναν σύγχρονο τρόπο με εξαιρετική αισθητική. Καλημέρα και στην Άννα από τα Χανιά. Φυσικά και υπάρχει, Άγιος Βασίλης λέει. Είναι μαζί μας όλο το χρόνο, πολλές φορές εκεί που δεν το περιμένουμε. Μάλιστα, και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα διάσταση που δεν την είχα σκεφτεί. Αυτό είναι πολύ αλήθεια. Η Μόρφο λέει, η μικρή της κόρη τώρα είναι 28, σταμάτησε να θέλει δώρα από τον ονό της. Όταν της είπε κάποια Χριστούγεννα ότι είναι ανοησία να πιστεύουμε στον Άγιο Βασίλη, ήταν 4-5. Φυσικά, ξαναλέμε όλοι, υπάρχει ο Άγιος Βασίλης, μην διανοηθείτε στιγμή να τον αμφισβητήσετε. Γιατί είναι σαν να λέμε δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει αυτό που δεν κατανοούμε. Μα φυσικά το έτσι, τι να συζητάμε, σας παρακαλώ. Καλημέρα και στη Βάνα, να σε καλά Βάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι τέτοιες συζητήσεις να κάνουμε για να, όπως είπαμε, να καταλαβαίνουμε τα πράγματα γύρω μας. Ή να μην τα καταλαβαίνουμε. Καμιά φορά και το να μην τα καταλαβαίνουμε έχει τη γοητεία του, πιστεύω. Ελπίζω να συμφωνείτε.
Επειδή σ' αγαπώ ως κι οι πέτρες ανθίζουν στη γλάστρα, επειδή σ' αγαπώ το φεγγάρι φιλιέται με τ' άστρα, επειδή σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, γράφω σ' όλους τους στίχους. Επειδή σ' αγαπώ, σαν γρυπνώ στις καρδιάς σου τους ήχους. Επειδή σ' αγαπώ, τα φτερά ξαναράβω στους ώμους. Επειδή σ' αγαπώ, σαν να βγαίνω με τσέρκι στους δρόμους.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή ήταν η σωστή ώρα. Χαράγιανοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Αθηνάς Αλούστρου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Ελπίζω να έχετε μια καλή Κυριακή, μια καλή εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στις 10 το πρωί.
Σ' αγαπώ, τα λαμπιόνια το ήλιο σαν άβει. Επειδή σ' αγαπώ, το κρεβάτι μας είναι καράβι. Επειδή σ' αγαπώ, το ταξίδι αυτό δεν τελειώνει. Επειδή σ' αγαπώ, τούτη λέξη ποτέ δεν παλιώνει. Επειδή σ' αγαπώ, τα φτερά ξαναράβω στους ώμους. Επειδή σ' αγαπώ, ξαναβγαίνω με τσέρκι στους δρόμους. Επειδή σ' αγαπώ, τα φτερά ξαναράβω στους ώμους. Επειδή σ' αγαπώ, ξαναβγαίνω με τσέρκι στους δρόμους. Και φωνάζω στους δρόμους, σ' αγαπώ. Επειδή σ' αγαπώ, τα φτερά ξαναράβω στους ώμους. Επειδή σ' αγαπώ, σαν να βγαίνω με τσέρκι στους δρόμους και φωνάζω στους δρόμους.